Irisio agus a hen a chlog. Nish marsion. Rai me erigeir iarachta a nuwan so erin glor an sail o yes a kaint le prifaimanach co-action iar chorgui gobnit ni chrolai. Bailo iar gobnit?
Diolch gyda ffaddi, cymysar o ddau.
Tam gydiel i'r ffaddi, boiachas mor le di agos ystochos...
Anna fa.
Be'n ystar...
Tam gwnnw gwrs y gleag yma hir yn son.
Tam i gydiel, boiachas mor le di agos ystochos...
Anna
fa. Sar o rai mi ddau caint leat ystochos ffedd o chwyd mi mar ffi fai ymlaen chi'r chwection i ar y chorgu i ystochos gymryd ffosom. Y mecht y bwyd hwyr ofta gos y siwl yn y môr i leat ffein i gos sgol awr o'n y mecht ydd cewn y prapoed yn yr echter sy'n tros o'r brian y gwnnw i.
Gan awr ta yn cetogod ymlaen, ta ys môr yn cael yw'n ffwng e ymlaen yn trachtus. Dy fiach, gach e'n ddian ddiolch anach chyd, ol yw hwai yn ymwneud gan awr sy'n gan awr tras oedd ymlaen cynta.
Agos ys ddolch abyd mar awr anna i fiach ysdig yn y cymorth ysdig yn môr agach e'n ymlaen, abyd me ffa mechta ni eisiau gysta, y mechta ddiach me y siwg leta e'n i'r rhan yn o bohyd i'n ti gysna mars yn ddolch, yn y fe y cwrdd yn awr anna ddech, abyd yr ddechwynis?
Wel, doch yn son nhw fydd yr mlaen hyn ddysgu yn son sefalau a brymyd ydyg mae fawr bynach dele hir yr unig sydd ysgol yn son ledian i agos ta'n treis carigena awlwm o mychara crwhor o losa so dy chwrs sir chwn bedr eich lachta ag fiach yn sir yr carigena rei ffenig carig ffasnet ysdoch yn So the canis yn tofaraan, ag fiach yn sir yn carig yn bedr cwyn y fyr sgeal yn tofaraan gydain. So, ystoch is fi bywyr yn siens dyma efe a chana peflis yn aithna ar hwn yn tragoed cena.
Na chadir, agos gysawol, ymach di eisiau cawn mwyr grwy ag yn dawt yn charagen ar nos cachie mini yn wein cawn chwrs yn awrain ti fwyr y bwys grwy fe mwyr dyn si ffein?
Ystoch e, ystoch e, ie.
Well, le cwn o'r deg yn meig ddeisio'n y gwtach gyhoed hyn. Mae'n yna yn chymort o sef gylwach gyhoed yn meddwl bod e chan y ge o'r coed i eich nech ond gandawt yn son y mŵs grigif
le cwn o'r deg. Le cwn o'r deg, ond ydych chi'n ddeisio'n cwrmysi ciol ar lŷn, ystod 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 ystod
Shadi. Ni le'n dawt o sin. Cogor ffac ymwneud cwrsi awrain, sy'n gysau berig mewn mis y tagart y awrain yn ei sterni gan dawt o idrysio agos yn olyglau cwn o'r de. A chystoch yma'r ffri faim yn eich co-action i ar y chorgu i. Agos os yma'n grwys y caint ystoch o berig yn yr hos ni'n fyd y caint i'r ingi ar chi emni ystwys gym blian agos y rymysio'n sawr ystoch o. O hef yn y hachar o he a chafwr yna ystoch o hwrt y faim ystoch o er yna hwnnod i ac sôl a bod o cadau o chlan y cwyl te gober ystoch o gris yn hwnnod i ac sôl lan dŵl chlaen agos lan costus e sy'n dim na gyn ystoch o.
Ie, da anachod ahyr y tagau dwi'n wyli o hef cwrs i arigid, o hef cwrs i siarfis, o hef na clawn gilir, ta ma hwn son gan ein tacuach nhw gan mwra an tacuach. Ta ahyr o olyfwr tagau ar seil na nina, tiempel ar ir a chochi, agos gan awr tiempel na tiar effad. Ysdocha nil yn sgeil gwybod yng Nghaenslu, ta rhaid roedd ei tar y tag yma. Ais gan awr tân ac roedd hi'n ta o fas o'r gwyne.
So, dîf sy'n eich abolition sirbys y chyrin sy'n fyr ffordd, cadw yna hawr hyn mwyr a chafwyr na hwtio fain?
OK, so os o'ch o'r hef cwrsi rysbaid ac gyhoed hyn, ys mwyr yn cael yw'n ddysyn. So, dy fi alach o ddyn y gwyne, a fi eich tacht ag ymach gymunig. So, abrym eich bedd o fi i hyn o'r hwyr, cos y tacht yn nhw bedd o i hyn o'r hwyr sy'n cael cys, nhw bedd o'r cwbli sy'n fi. Ac os o'ch sy'n fwy sy'n fan y fwyr dor ffenig, Hwna fe sgol o'n bedr tis mahori bedr ta dyn nhw nis. Agus bwbwr an ffwys o'r dysn tis mahori chwa mae. So ta sy'n gilydd caid yna. So ta anach o dyn ni'n templar i'r hwchwchi. Nach a fe'n rhas bai ta conys le sos le sefi nhw nis mo. Agus ni le'n ni dolan gymig rhas bai ta co glwa. Le cwn o'r de bemyd ofn. Da abrym eich saith bedr gymig sesar le chele yn ein tig o fan le ffyrdd. Agus yn eich le COVID ar y fed beg trwy'r dys na dyni y ta gwylwyd trwy'r tac eich doedd sytig. Agus cahantw i ydych medd lichelau so na tam wedi gleir caid mae o'n y pads yn eich. So mae trwy'r lichelau sytig caid sydd fe lichelau yr un le agus beth y gael sydd fe ni ffeir ar ymys me ffein agos trwy'r fe awn tacht yn y fan agos me ffein agos beth rydel yn tacht yn sychwyn. Caid tu ffein agos me ffein fe lichelau anachyd. So cae sy'n hath o'n gwyllt yn bertwg yn gwneud sy'n eich hele. Agus byn tân ychwyd roedd i le reetach chwn respaith ychwyr y ffoel agus gan awr sy'n hef an áit cumad lán agus tána chuid obair gwaelis an disinfectant glir a tála dhéan if idra gachtrán a tair tacht agus amach. So tá mwíl an respite chun éach ar a fáilir ríis ach idra an dálíng a swasar an dé agar an tébh darafach dé tamí tréis anna chuid a swasar is a caint lé dél mara eol an focal gwaeling ar hobs so bit tamí chun nádach a gléach ar a so abramís ó balanín agus timalíag Sheer goody Irees, agus anna chuid aidhne idrunda aid Tommy Trish aidhne bioga a chur fáil gwyl dini ab da tacht beidr na chuid da tacht cool glas a tachtan ach beidr gwyl da tacht chanu tri laas a tachtan tan ffyrdn Trish boga mach o'na prif balti in iar chorki chun serbisio chur fáil abramis ta common nu casgail Trish fe anna chawrcha fadwing agus ta cwpla o'na da bing on common Tá cúpla próstí cosúlisin na Methodist níos mána an siad pe an na Catholic tréis anna chud halí a hortuin chun go fédaling rodí a chur a fáil na Baltí bioga timpla ar íoch a chocí. So tá mid fír bhaeach do muintar íoch a chocí ma tái tréis fe anna chárach a fadúin. Cwm servici da hais degan o chorafoel go hoi tŵl mae'r gan awrs ni ffeir o dyn i fe y mwthlna mae'r cael sy'n roch a'n sierach
No, agos gan dawt antw cain tych iawn trwych bion tri snaid ystoch o hosna siarach a chied lawr iaf sgibarín, dŵmen, fi, clan o cael Sian
dyrach eich, nid yn y prif bal ti yn iar o'ch o'ch eich fi dyn i bog egdol ar bosna nhw drws dan gach ein law agos ni ffeir eich yn
a ien of gosafon hynny. Ac ysyn llyw yn sy'n rhaid mynd tebyg o hef ysdoch yn respite, sy'n ein rhaid mwyr ysdoch o hef gymach deis a hwn ffemwyr dem tu, dys na dyn y ta brahna sydd wedi ta gyfer gysyn ysdoch o twys mahodi na dyn na fel agos na mynau fe oed hyn. So, sy'n rhaid gymach chesir gyfer gysyn na ffynch o fawr tach trwyr yn siarad o hef na mynd chan o iacyd yn rhaid nhw sy'n ien of nhw a bod ni ffeilio fe sialu eich gydwch o sif tŵr yn technic agos tŵr yn technic ag mae'r ffemwyr fi eisiau rhaid ta sy'n tach ac mae'ch lian o'n ychwys y geist agos na bych ddyn i ddiffriwyl y masgo na hen tachtyn
So ar ymwys bedr goref trin o cair la y tachtyn dy gwrth bedr gwaith o'i tŵn eich bedr gwan o tri la o'r sy'n fi
Sia
A sio hymach nôr y feg na ti osgylt y gyngor eich bod dy fi anna lesg o'r ing na ti yr achdael nôr y fi cofyr sais am y rhaen sierach afad agos ystocha fi ymwyr sais nach mŵr reig gan yn respeit achos nhw rys agos ta lesga o'r yngrys tyfar ystocha na hyfrica dyl y maid nid i anu rys achos ni heti yn wain gymach cofyr ni heti yn gofaioch ein cofyr ma ffeiling ei hachnd yn eichor
gandalt
bo achos mŵr nid i an ni leing yn go action ffordd reis cofyr ael
Cé méid a bheitcha bra ar na sérivísí tán si bachar ar fáil?
Tá cé tu seasca díní fásta bing agus is dócha gúl hárta 16 nó 8 dus na díní sin a bhí ag braha respeit go minic.
So tá hiar ar hosan fémar dí ar fábid?
Gaf gomir sgél.
Tá hiar ar hosan an isa bachan dáut náfuil an sérivísí áilis an ar fáil. Agus is dócha seachas on mas a bhí agus a ginean le héadí dos na sérivísí le húla nó go dain féin is tócha an respáis sin a chuirin sibir fáil. A bhar fiúin is com an óg na huéasta sa lá tá nuban gan dáut tá an galar sa a lí is tócha ar chuin ní hefáin ó hef áisin agus ó hef a mechtí a bechur ar fáil a bachas tócha ó hef sláinti ínti na gocha man áfil.
Ó tá an cat am lán a gudan son is mór an An bwrthwng e, gwldini an o oignach. Mae'n ni ffeidl o bolyn yn y charda, agos gan awrys, dwi'n ddyn i gwyl mwyd neu tŵr tac eich dod, beth yna chwyl gach enga abelta an technoli eich dy lef sian. Agos masin, taid sefale gan mwran, tengafal le enga, siochus, yn clawn, pe dyn nhw dyn clawn nhw ma ta tish mahori a co, agos gan awrys, ta dyn i ling, beth yna chwyl ach tish mahori fa an ffag a co. So, is mŵr yn bwrthwng e, dy gwyl ni na chwyl Bidr a tabir a muffin dua.
Sure.
Nachfil moran, corsin a cut, nachfil moran, card a cut, and snap fatal on technology of the lav shal. Bidr nachfil on technology of our files of our Asper broadband. Agus the green edition, I stock on Angrod Grimmer, I suppose Gurmer Bame, where I am, so Gurf chorus prioritization again. Agus the two other river hen, river door, the three no car, Agus Ganar's Mass Rubber Gurf. bit nach moran clown a good nachrev moran takis good mass rode garage a muffin drew a gun aing agus gun aing templot tamid nutrition adinishin concise better shervisha horrified with adinishin lugan out adin the tishmahor eta ana este adini better will me come better better ana good tak rechtnisha cup or have better you know log will take it to go have
Sure. Maar ik heb het niet zo goed dat ik het zo goed heb. Ik heb het niet zo goed dat ik het zo goed heb. Ik heb het niet zo goed dat ik het zo goed heb. Ik heb het niet zo goed dat ik het zo goed heb. Ik heb het niet zo goed dat ik het zo goed heb. Ik heb het niet zo goed dat ik het zo goed heb. Ik heb het niet zo goed dat ik het zo goed heb. Ik heb het niet zo goed dat ik het zo goed heb. Ik heb het niet zo goed dat ik het technologisch gezegd, Martian. Maar een gauw ook shit. Nou, tegen beter femmer wie je ransom naar bek kutten de in sugar en glakker. Wifi cook is een Martian. Daar aan slee bij de gun koude hoort of nog naar veel tactisch te groeien.
Nou, als ik ga hard listen, Lani, ta aan de goeden verden, ik deel of aan chairman talking als beren naar telehealth.
Sure.
Als ta aan de goed tangaval, ik kan loont te laten horen, ieder clown, agus. Nadini Kazulish Nishikolahe, August Nephysiotherapy, Augustine Mashin, Harlina, August Tarine Clown on the Horse Lishin, Makai Tsavale, Kladana Comportox, and Bahanshana Havalte. So Neil Gahin would go on a Tadinia Ta on a Horse Lishin Telehealth. Diniella, Nafel Tarf Lishinacher, Achmatani Lina Gut, Mahanta Savale, Mata Kormitiert. Mas fedlet tangaval kora godishin shikola agus ma hogan shikola rind korla ort a kun korla ort agus a better tugan sech cower kunus dolin nekler odegan ta rind is a clown ana haslish and taki action ma ta shish in the fine gama da huini ara ha nacht ga gengen achter di nare ta ana haslish
Well, le kun of degen mishad ur vokhil rishta an shtil vehgo sul goda mas gudu shnegate kogar gomit bemit